нашій студії двоє заступників мера міста Кривого Рогу, це Олександр Катриченко і Андрій Полтавець. Будемо говорити про дуже велике коло запитань. Це і житло-комунальна сфера, це і опалювальний сезон, це і економічний розвиток міста. І, мабуть, оскільки ми приїхали в Кривий Ріг якраз під завершення, я так сподіваюся, опалювального сезону, вже середина минула, давайте з цього і почнемо. Як він у вас в місті минає?
Тому що багато, ми знаємо, да, всі в Україні знають, що у Кривому Розі багато проблем з опалювальним сезоном, і постійно ми чуємо, що є проблеми на початку сезону. Як зараз ситуація складається?
Доброго дня, шановні слухачі, шановні ведучі. На сьогодні я хочу сказати, що опалювальний сезон в місті Кривому Розі він проходить стабільно, без будь-яких особливих технічних зауважень. Я думаю, що завдяки тому, що своєчасно місто Кривий Ріг готується до опалювального сезону, і вже в січні місяці цього року на засіданні виконкому міської ради було прийнято відповідне рішення, в якому зазначено конкретні заходи, що треба зробити для того, щоб і наступний опалювальний сезон технічно розпочався вчасно і без будь-яких технологічних або техногенних зрив щодо його проходження. Насправді, дійсно, проблема була. Я думаю, що дуже багато споживачів міста, в першу чергу споживачі, які користуються послугом теплопостачання з боку державного підприємства «Криворізька теплоцентраль», відчули певну затримку в початку опалювального сезону. Нам її вдалося врегулювати протягом 2-3 тижнів. Насправді, достатньо важко вдалося врегулювати. Однак опалювальний сезон розпочався, і сьогодні він проходить стабільно. Є відповідні технічні питання, десь невеличкий діаметр, десь порив тимчасовий, однак протягом світлого часу доби всі недоліки усуваються і особливо споживачі не відчувають перепаду або температурного режиму, або будь-яких. Звичайно, є певні звернення, є певні питання, які окремо розглядаються індивідуально по кожному зверненню, тому я не бачу на сьогоднішній день, от на сьогоднішню дату, будь-яких питань, пов'язаних з зривом або передчасним завершенням опалювального сезону в місті Кривому Розі.
А давайте розберемось. Тобто Криворіж тепломережа, так, поставляє, закуповує теплоенергію у Криворізькій теплоцентралі, як ми розуміємо, так?
Ні.
Як?
Окремо кожен виробник теплової енергії, це і комунальне підприємство Криворіж тепломережа і державне підприємство Криворізька теплоцентраль. Я хочу, щоб не забували і приватне підприємство, яке сьогодні працює на території міста Дніпровське управління регіонального будівництва, вони окремо, кожен своєму споживачеві продає теплову енергію або продає послугу з теплопостачання. І кожен окремо, індивідуально збирає кошти на свої розрахункові рахунки як оплату за надані житлово-комунальні послуги.
А скільки у вас в місті людей на субсидіях? Ви намагалися підрахувати?
Більше 100 тисяч, близько 100 тисяч домогосподарств.
Це з 900 тисяч населення?
Ні, 640 тисяч населення.
640 тисяч населення і близько 100 тисяч домогосподарств. Це ви рахуєте саме домогосподарство? Тобто, тут
насправді ж субсидія ж нараховується на конкретну адресу. Mm-hmm. І якщо говорити про кількість самих споживачів, які проживають у цих домогосподарствах, то це близько 200-220 тисяч.
Тобто це навіть не половина?
Ну, я хочу сказати, що дивлячись, про які субсидії ми говоримо. Тому що хтось проживає у багатоквартирних будинках, субсидія надається на оплату послуг теплопостачання, оплату послуг того самого управителя. Дехто працює, дехто проживає у приватному секторі, які отримують, якщо отримують субсидії на послуги водопостачання, вивезення побутових відходів. Це є окремо.
Я чому питала про теплоцентраль Криворізьку, тому що багато у місцевих ЗМІ і у центральних ЗМІ писали про те, що є проблеми, да, з банкрутством цієї компанії. От що ви можете про це казати, тому що...
Насправді я хочу сказати, що взагалі я на сьогоднішній день достатньо важко бачу перспективи, пов'язані з залученням будь-якого інвестора або потенційного інвестора в сферу теплопостачання, взагалі не тільки на території міста Кривого, а взагалі в масштабах держави. Чому ми про це говоримо? Тому що сфера теплопостачання, в першу чергу тарифоутворення, вона сьогодні є достатньо зарегульованою. І, на жаль, не треба цей фактор скидувати, на жаль, він має достатньо високий рівень заполітизованості. Чому за політизованості? Тому що керівників Національної комісії як органу регулювання тарифів у сфері теплопостачання назначають певні керівники, президент України і таке інше. Комісія деякий час, тривалий час, як от до останнього, до кінця грудня минулого року, комісія була неповноважною, тарифи не приймалися, наприклад. Ну, останній з прикладів, я приведу один із прикладів для того, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Вартість газу для виробництва тепла для бюджетної установи та суб'єктів господарювання збільшилася в квітні місяці минулого року на 60%. Тобто, відповідно, складова тарифу на тепло для бізнесу та для бюджетних установ мала бути скоригована якраз на ці 60% збільшення вартості газу, тому що газ – це є 65% собівартості самого тепла. Коригування тарифу на тепло, на жаль, відбулося лише, якщо я не помиляюся, з 1 січня 2018 року. Таким чином, жовтень, листопад та грудень всі підприємства теплопостачання працювали, реалізовували тепло по заниженим цінам, відшкодовуючи НАК «Нафтогаз України», відшкодовуючи ринкову вартість встановленого цією ж Національною комісією газу. Таким чином отримали по місту Кривому Рогу, таким чином тільки за ці три місяці, жовтень, листопад та грудень, отримали чистого збитку за рахунок некомпенсованої вартості підвищеної ціни газу близько 50 мільйонів гривень.
Давайте нагадаємо тоді і історію з підприємством, да, системою «Новаком», і за якої теж накопичувалися борги. Так? Я нагадаю нашим слухачам, що це система, фірма була заснована дружиною попереднього, да, мера Кривого Рогу Юрія Любаненка. Так? І от це був депутат партії регіонів, і ця фірма, да, накопичила борги. Скільки там, прокуратура казала, 55 мільйонів, да, Криворіжці.
Ну, якщо дозволите, я хочу сказати, що, на жаль, ми бачимо по останнім подіям, що ми маємо, або деякі активні громадяни, так звані свідомі, коментують той факт, який десь щось публікується, десь щось розповідають, слухи і таке інше. По-перше. По-друге, я хочу сказати, що ніхто не здійснював розрахунок і ніхто нічого не бачив, чому і яким чином розрахована ця сума. По-друге, я хочу сказати, як користувач теплової енергії, я особисто, як заступник міського голови, тому що проживаю в багатоквартирному будинку і користуюся послугою теплопостачання, я особисто почав сьогодні, після цих публічних заяв, сплачувати більше. Більше я почав сплачувати за рахунок банківських зборів, які сьогодні нараховуються окремо. Ну, наприклад, за теплопостачання я сплачую більше на 50 гривень, коли кожного місяця розраховуюсь за тепло. Ці всі кошти були набагато нижчим відсотком були включені в тариф, і людина, коли сплачувала за ці послуги, цих коштів не відчувала. На сьогоднішній день кожна людина, я хочу сказати, що сплачує за рахунок банкам та банківським установам, через яких відбувається розрахунок за спожите тепло, на сьогоднішній день сплачує в порівнянні з тими сумами, про які ви кажете, в 2-2,5 рази більше. На жаль.
Добре, у Криворіж теплосеті, зараз який борг?
Перед ким?
Перед постачальником Криворізька теплоцентраль.
Значить, відповідаю. Стосовно взаємовідносин, якщо вас цікавить питання взаємовідносин теплоцентралі, так, державного підприємства та комунального підприємства, в свій час це було, якщо я не помиляюся, в 2008 році було прийнято рішення на рівні фонду держмайна про те, що всі основні засоби, які знаходяться на балансі державного підприємства, передаються в комунальну власність міста для того, щоб зробити єдиним продавцем тепла комунальне підприємство. Насправді рішення було прийнято помилково. Чому? Тому що і на той момент діяла так звана розщеплення, вибачаюся за російське слово, розщеплення. І внаслідок цих дій, коли Національною комісією було встановлено відповідний відсоток відрахування за газ, за електроенергію та за інші питання, теплоцентраль, на жаль, через такі, ну, через таку, я вибачаю, законодавчу ініціативу, отримувала лише близько 40% оплати за те тепло, яке віддавало комунальному підприємству тепломережа. Тому що тепломережа своїми коштами не користувалася і не розраховувалася. Тому що був відповідний алгоритм розрахунку, і коли кошти попадали на розрахунковий рахунок, вони автоматично розщеплялися і направлялися по виконавцям послуг. І тільки після того, як вже наслідок такого... Внаслідок таких дій державне підприємство «Теплоцентраль» взагалі не могло ні технічно, ні фізично почати опалювальний сезон. Тільки після цього ми в 2012 році виявили таку ініціативу і, дякуючи на той момент керівнику державного підприємства «Теплоцентраль», віддали, повернули назад те, що в 2008 році було передано місту. Віддали. На сьогоднішній день рівень розрахунків споживачів перед державним підприємством «Теплоцентраль» за спожиті послуги складає 89%. Таким чином, якщо порівняти лише дві цифри, 40% внаслідок алгоритму розрахунку і 85%, які сьогодні сплачують фактично споживачі міста за послугу тепла, економічний стан підприємства, він покращився з точки зору відповідних розрахунків та оплати за ті ж самі енергоносії. На жаль, я хочу сказати, що і до цього органом управління державного підприємства є Фонд держмайна України. Я особисто безпосередньо спілкувався і з керівником, і з директорами департаменту, які здійснюють управління цим підприємством. Жодної ініціативи з точки зору покращення фінансової спроможності свого ж державного підприємства не виявляли. Тим більше на мої особисті прямі питання, запитання, ми зрозуміємо, що ми говоримо чесно і нам скривати нема чого. Вони кажуть, нам передали підприємство для приватизації. Фонд держмайна ніяким чином нікому не допомагав, ми виконуємо виключно процедурне питання. І коли ці всі питання вже дійшли до краю, тоді треба було втрутитися, і ми сьогодні маємо проходження опалювального сезону. З точки зору банкрутства, я хочу сказати, взагалі незрозуміла позиція. Чому? Тому що ініціатором процедури банкрутства виступило державне підприємство України «Газ України», яке є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України». І взагалі незрозуміло, і, на жаль, під час запуску опалювального сезону для державного підприємства ми мали неодноразове спілкування з заступниками міністрів і з віцепрем'єрами, певними віцепрем'єрами, які відповідають за житлово-комунальне господарство. Взагалі для них не було відомо, чому державне підприємство подало на банкрутство державного підприємства взагалі. І коли це питання вже, я вибачаюся, тільки через те, що ми вже дійшли до Кабінету міністрів, до тих осіб, які мають можливість приймати відповідні управлінські рішення, стало відомо, тільки після того отримано було, будемо так казати, добро на запуск державного підприємства «Теплоцентраль» і на період проходження нинішнього опалювального сезону відсутність будь-яких претензій стосовно банкрутства та зупинення роботи свого ж державного підприємства.
Борг є чи його немає?
Звичайно, є.
Який?
Борг державного підприємства «Теплоцентраль» на сьогоднішній день складає більше 2,5 мільярдів гривень. Борг комунального підприємства «Тепломережа» за газ складає більше, якщо я не помиляюсь, близько 1,5 мільярда гривень, якщо говорити про включаючи штрафи і пені, тому що штрафи і пені вони складають близько 30% від свого основної заборгованості.
Я хочу зрозуміти, а тепломережі будуть приватизовані чи ні? Оце питання.
Немає на сьогоднішній день відповіді. Комунальне підприємство «Криворіж тепломережа» приватизовано не буде. Тому що це є комунальне підприємство, і міська рада будь-яких рішень стосовно приватизації або взагалі розгляду питання можливої приватизації не розглядала і розглядати не буде. Це перше питання. Друге питання стосовно державного підприємства «Теплоцентраль» взагалі ситуація, позиція не зрозуміла. Чому не зрозуміла? Тому що протягом останніх, якщо я не помиляюся, 18 років, це ту документацію, яку ми фактично знайшли, виконком міської ради неодноразово звертався до можливих всіх інстанцій, в тому числі і органів управління. Вся є переписка, всі є відповіді. На жаль, відповіді абсолютно всі формальні стосовно передайте державне підприємство в комунальну власність. Всі були абсолютні відписки з цього питання, і, на жаль, питання не врегульоване. Якщо б на той момент І на той момент державне підприємство було передано в комунальну власність міста. Я хочу сказати, що ми б такої ситуації сьогодні не мали. На жаль, через призначення вже за тільки при моєму терміні роботи вже було призначено та змінено 5 керівників державного підприємства «Теплоцентраль» з різних питань. Хтось відсуджувався, хтось відновлювався, хтось щось робив. На жаль, на сьогоднішній день страждали в першу чергу працівники самого підприємства, тому що в першу чергу питання своєчасно виплати заробітної плати було проблемним питанням. Ну і, звичайно, технічна підготовка – це те, чого найбільше ми боялися. Тому що тільки в минулому році, з травня місяця, якщо я не помиляюсь, по кінець серпня місяця теплоцентраль взагалі було, всі котельні, всі об'єкти були взагалі без електроенергії. Що таке знаходитися під час підготовки до без електроенергії для такого масштабу підприємства? Це означає, що в жодному випадку неможливо не прокрутити насоси, не гідравліку перевірити в самих трубах, де необхідно міняти і таке інше. Тільки після того, як вже була певна така домовленість, до певної домовленості ми дійшли, причому, на жаль, ще раз хочу сказати, чесно, відкрито, ніяких сумнівів немає, тому що особисто займався запуском опалювального сезону. На жаль, без будь-якої ініціативи з боку органу управління, відновили електроенергію та хоч трошечки, я вибачаюсь, до початку листопаду, да, надали можливість технічно підготувати теплоцентраль.
Це таке стратегічно важливе підприємство. Що робити? Ну, така патова ситуація, здається, нібито так звернути.
Хочу сказати, що за рахунок тільки після того, як теплоцентраль почала, якщо ми говоримо зараз про теплоцентралі, відкрито, тільки з 2012 року, коли теплоцентраль сама почала реалізовувати тепло споживачам і збирати відповідно кошти, на початок цього року самостійно заборгувала більше 1,5 мільярда гривень за газ. 1,5 мільярда гривень. Я вибачаюся, до 2012 року заборгованість була близько мільярда. Тільки за останні 4-5 років плюс 1,5 мільярда гривень. Сьогодні фонд держмайна говорить про те, що, ви знаєте, ми відчули проблему з початком опалювального сезону, ми, в принципі, сьогодні особливо не заперечуємо стосовно, а давайте ви її заберете до себе в комунальну власність. Ну, по-перше, я хочу сказати, що в державі, ми сьогодні не говоримо про політику, про уряд, ми взагалі говоримо, в державі жодного випадку стосовно того, щоб, наприклад, НАК «Нафтогаз України» як основний постачальник газу або «Обленерго» без прізвищ прощавали будь-яку суму заборгованості, немає. На сьогоднішній день, наслідок у цих останніх 4-5 років, фактично необхідно сьогодні, крім того, що прийняти в комунальну власність державне підприємство, треба за 5 років, за 5 років погасити весь накопичений борг за спожитий газ. Вибачаюся, якщо говорити по тим розрахункам або реструктуризаціям, договорам реструктуризації, які сьогодні є, тільки по державному підприємству «Теплоцентраль» необхідно, при умові постійної недоплати з боку споживачів, необхідно більше 350 мільйонів гривень в рік викладати з міського бюджету, тому що іншого джерела немає, тільки на погашення заборгованості, яка виникла в основному за рахунок останніх фактично років. Одне питання, яке у нас виникає. Чому ми маємо коштами платників податків міста Кривого Рогу відповідати за діяльність або бездіяльність тих керівників, які призначалися фондом держмайна? Ми запропонували свою схему, ми прийняли відповідні рішення на міській раді і запропонували свою схему. Ми готові прийняти майно державного підприємства «Теплоцентралі», вирішити питання щодо або більш тривалого розстрочення погашення цієї заборгованості, або вирішить питання стосовно скасування, або залишайте за собою ці борги, які ваші керівники напрацювали. Питань немає. Ми заберемо цілісний майновий комплекс, тому що, давайте говорити відкрито, ми реально бачимо, що якщо ми так запустилися в минулому опалювальному сезоні, або в цьому опалювальному сезоні, то минулий опалювальний сезон ще під більшим ризиком, ніж сьогодні він почався. Тому що протягом останніх 5-6 років я спостерігаю все ваші запуск опалювального сезону стосовно державного підприємства. На жаль, така ситуація.
Ну, зрозуміла ваша позиція. Є питання, так, у нас? є у нас хвилинка, щоб задати питання. Це проєкт «Громадське радіо у твоєму місті». Анастасія Багаліка, Тетяна Курманова за мікрофоном.
Доброго дня, Тетяна Туренко, Криворізька філія Суспільної телекомпанії України. Олександр Володимирович, вчора криворіжці почали викладати в інтернеті свої платіжні квитанції за січень. І як не дивно, суми, які нараховані Криворіжтепломережею, набагато більше, чим ті суми, які нараховані державним підприємством Криворізька теплоцентраль. Дякую.
Дякую за запитання.
Олександр Катраченко, нагадаємо, так, заступник мера міста.
Дякую за запитання. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день, на сьогодні навіть, коли ми з вами в студії знаходимося, тариф на теплопостачання або на тепло для державного підприємства Національної комісії регулювання комунальних послуг і досі не встановлений. Економічно обґрунтований. З травня місяця минулого року державне підприємство подає документи в Національну комісію щодо встановлення тарифів економічно обґрунтованих. Я хочу сказати, що вони будуть трошечки на 1-2 гривні лише відрізнятися від тих сьогодні, про які ви сьогодні згадали, лише. І на сьогоднішній день Національною комісією досі не встановлений тариф. Тобто сьогодні фактично наслідок тих факторів, ну один із факторів, наприклад, збільшення ціни на газ в минулому році на 60% для бюджетних установ та об'єктів бізнесу, внаслідок коригування неодноразової вартості електроенергії для цих підприємств. Сьогодні це підприємство продовжує активно заробляти борги за газ і за електроенергію, працюючи при економічно необґрунтованих тарифах, фактично в мінус. Буквально позавчора я мав розмову з одним із директорів Національної комісії по регулюванню комунальних послуг, і вже завтра о 1-й годині дня у нас зустріч з членами Національної комісії стосовно коригування або встановлення все ж таки економічно обґрунтованих підприємств для державного підприємства тарифів для державного підприємства «Теплоцентраль». Тому це питання лише буде, ну, я вибачаю, це питання буде лише часу. Стосовно, я хочу сказати, це те, про що мало хто говорить сьогодні, однак, якщо ми говоримо по прямий ефір, ми маємо можливість про це говорити, що 85% собівартості тепла залежить виключно від вартості енергоносію. Мало хто говорить, коли ми піднімаємо вартість ціни на газ, або Національна комісія встановлює вартість ціни на газ, ну давайте ми сьогодні з вами споживачі, у кожного є газова пічка є, і ми сьогодні користуємося, готуємо. Так, що відбувається? Відбувається те, що ми фактично з вами говоримо, о, трошки стало дорожче, треба менше більше економити, треба фітіль в колонці виключати або ще щось. Якщо збільшується для нас, для побутових споживачів, коригується вартість ціни за електроенергію. Ми також трошечки десь в себе вдома хвилюємося або своє незадоволення виговорюємо. Однак я хочу сказати, що а коли збільшується вартість газу для тепловиків, коли збільшується вартість електроенергії для цих же самих тепловиків, а вони збільшуються в зовсім інших пропорціях, і 85% того тарифу, який сьогодні сплачують споживачі, це лише тільки газ, електроенергія та трошечки покупна вода для заповнення своїх мереж. І лише 15% це ремонтне, це амортизація, це заробітна плата, які сьогодні фактично маються. Заробітну плату, я думаю, що рівень заробітної платні на всіх підприємствах теплопостачання, ви знаєте, вони не відрізняються. Вони не є такими, як сьогодні на промислових підприємствах, і вони сьогодні не захмарні абсолютно.
От, згадували про заходи економії. Мені здається, що зараз прикрутити фітіль в колонці – це, ну, мабуть, не зовсім та економія, про яку варто говорити, як про економію в великих обсягах, тому що, ну, там… Країна приймається питаннями тепломодернізації. Ми так бачимо, що в місті величезний житловий фонд старий, і якось треба думати про те, щоб модернізувати всі ці старі будинки. Це, ну, колосальні суми, я так розумію. Є якісь зрушення у цьому напрямку? І, власне, чи працює в місті програма «Теплі кредити»? Чи є у вас якась статистика, от як активно там самі містяни намагаються модернізувати свої помешкання?
Давайте я скажу про технічну складову, якщо дозволите, про теплі кредити, про економіку, мій колега відповість більш детально. Стосовно режиму економії. для на великих підприємствах. На жаль, для державного підприємства режим економії вести будь-який значний режим для державного підприємства теплоцентраль вести будь-який режим економії достатньо важко. Чому? Тому що однакову кількість споживачів, на відміну від комунального підприємства, опалює лише 6 гігантських котелень. І сьогодні єдиним варіантом – це закриття цих котелень і будівництво блочно-модульних котелень. Тому сьогодні проводяться заходи – ізоляція, там будь-які інші заходи, пов'язані з економією електроенергії, газу і таке інше. Однак вони не є суттєвими, які впливають на тариф. Що стосується комунального підприємства, ми регулярно протягом останніх 8-10 років, так це точно, крім тих заходів, що за рахунок тарифу виконується ізоляція, заміна пальників та інші питання, які зменшують споживання газу, ми ще ряд організаційних заходів провели, пов'язаних з заміною пальників, заміною котлів і, більше того, з деякими питаннями, пов'язаними взагалі з виведенням окремих котелень взагалі з експлуатації. Ну, наприклад, на території, на північній території з двох котелень за рахунок будівництва окремого трубопроводу взагалі вивели з експлуатації гігантську котельню. За рахунок цього зменшили споживання, зменшились ці питання. Стосовно допомоги мешканцям міста, я думаю, що мій колега відповість на це питання.
Ну, я хотів би додати щодо вкладу міста. От ви сказали щодо енергоефективних заходів на комунальних підприємствах, то ми підрахували, близько 80 мільйонів гривень було витрачено із бюджету міста в минулому році на енергоефективні заходи. Це значна цифра. Щодо підтримки житлового фонду, то близько 35 мільйонів загальної суми було витрачено саме на енергоефективні заходи та покращення житлового фонду. Щодо програми теплих кредитів, то у Кривому Розі вона активно діє. Ми прийняли відповідну програму у 2017 році, і всі ті заявки, які надавали мешканці міста на покращення, на енергоефективні заходи в рамках цієї програми, вони були реалізовані на 100%. Дійсно, була певна проблема, коли наприкінці минулого року місто забезпечило своє фінансування. До речі, воно складає 20% від тіла кредиту, які можуть брати люди на свої заходи з енергоефективності. Але фонд, державний фонд з енергоефективності завершив наприкінці, після вересня минулого року, свої виплати. Тому, на жаль, не всі люди, які хотіли отримати відповідні кредити, їх отримали. Але співфінансування міста ми забезпечили. І в цьому році ми продовжимо цю програму. Якщо говорити в цілому по програмі, то 2017 рік близько 4 мільйонів гривень було впроваджено за цією програмою взагалі сумарно коштів. А внесок міста – це близько 700 тисяч.
Ви казали про котельні, да, приватні. Скільки їх багато зараз в місті?
Приватних котелень?
Да.
Одна.
Одна котельня.
Одна, фактично.
Це Дзержинське регіональне управління будівництва, ми про це говорили.
Угу. І де саме вона знаходиться? Просто цікаво.
Військове містечко 33, Довгинцівський район, вона знаходиться. Вона була побудована, якщо не помиляюсь, у 2012 році, введена. Вона була побудована, це котельня модульного типу, і вона була побудована на відстані, якщо... Ну, приблизно 200-300 метрів від першого споживача. Тобто, фактично, біля самого житлового фонду. Цей будинок, цей житловий масив, 18 житлових будинків, 5-поверхових, дитячий садочок та школа, опалювали до цього, звичайно, що неефективна взагалі котельня, тому як тестовий варіант, тому що об'єкт є або мікрорайон є достатньо густо заселений, і фактично витрат, пов'язаних з довжиною мереж, немає, розпочав працювати приватний інвестор. На жаль, я хочу сказати, чому я говорив на початку, що ми ще інвесторів дуже багато на в сфері теплопостачання не побачимо взагалі в Україні, тому що, на жаль, вже кінці минулого року вже це приватне підприємство вже почало проявляти ініціативу «Заберіть цей об'єкт комунальну власність».
Угу. Навіть так. Бо чому питала? Тому що у Дніпрі, як ви знаєте, да, це з цим, ми бачимо монополізацію цього ринку, приватні котельні, бачимо, да, державні кошти, кому належать ці котельні. От мені
справа в тому, що візьміть її в комунальну власність та продовжуйте самі надалі управляти. Чому? Тому що сьогодні, на жаль, є одна ключова проблема, що введено таке поняття, як номінація або ліміти на споживання газу. разу. І ці ліміти встановлюються подекадно, тобто на 10 днів. І якщо ти виконуєш розрахунок своєчасний в необхідному обсязі за спожитий газ, ти отримуєш номінацію. Якщо ти не виконуєш ці графіки погашення або графіки сплати, ти не отримуєш номінації, тому ти закриваєш свою котельню і закінчиш опалювальний сезон. Це будь-яко. Це для приватного, для державного, для комунального підприємства абсолютно однакова ситуація. І ви правильно задавали питання стосовно субсидіантів. На жаль, що якщо говорити по сфері теплопостачання, внаслідок таких тарифів, які сьогодні є, близько 50% споживачів тепла сьогодні знаходяться на пільгах та субсидіях. Тобто, фактично, живих коштів на рахунки всіх форм власності підприємств поступає близько 50-40%. 50% – пільги та субсидії. На сьогоднішній день тільки по двом підприємствам, я говорю, на сьогоднішній день більше 300 мільйонів гривень тільки по пільгам і субсидіям, якщо не помиляюсь, близько 350 мільйонів, десь така цифра. На сьогоднішній день досі не відшкодовано. Більше того, порядку відшкодування, тільки він тільки затверджений та опублікований, порядок відшкодування та погашення по минулорічних заборгованостей, він тільки був затверджений 19 січня цього року. І, на жаль, на сьогоднішній день він тільки відпрацьовується. Сподіваємося, що до 24 лютого, а це вже два місяці опалювального сезону, до 24 лютого підприємства будуть мати можливість хоч якусь частину отримати цих коштів.
Це проєкт «Громадське радіо у твоєму місті». Тетяна Курманова, Анастасія Багаліка у студії. Говоримо з заступниками мера міста Олександром Катерченко і Андрієм Полтавцем. Якщо дозволите, дуже цікавить мене питання з Криба з водоканалом, тому що теж багато повідомлень у ЗМІ. І взагалі, скажіть, будь ласка, що з водою, чи правда, що її не буде, як от повідомляли місцеві ЗМІ?
Ну, я хочу сказати, що це, знову ж таки, це певна провокація з боку окремих осіб. Чому? Тому що вода в місті є і вода в місті буде. І вона буде тільки при одній умові, якщо споживачі, які споживають воду, будуть своєчасно за неї сплачуватися. Тому що припинити фактично сьогодні більше реальна загроза припинення постачання води більше з енергетиків з боку, аніж від деяких працівників або ініціаторів того, що говориться. Насправді є достатньо цікава ситуація, це те, про що сьогодні мало хто говорить і мало хто ЗМІ публікує. Ми сьогодні маємо можливість про це говорити також. Що фактично монополістом по придбанню питної води, яке виробляє водоканал, Кривбас водоканал, комунальне підприємство, не виробляє питну воду взагалі. Воно купує у державного підприємства Кривбаспромводопостачання. Якщо говорити про обсяг, який виробляє питну воду Кривбаспромводопостачання, то водоканал купує 80% цієї виробленої води на відповідно для продажу побутовим споживачам, промисловим підприємствам та бізнесу. 80% на хвилиночку. І завжди стояло гостре питання своєчасних і в повному обсязі розрахунків за покупну воду у державного підприємства. На жаль, ми бачили достатньо часто питання для того, щоб в світі або на сьогоднішній день під час зростання постійного зростання всіх видів тарифів, у тому числі на питну воду, багато хто починає економити. Багато хто починає економити. І коли чистили, вибачаю, за таку на таке питання, чистили зуби з відкритим краном, то сьогодні багато хто закриває ці крани. Сьогодні фактично споживання зменшилось за останні тільки 2-3 роки, зменшилось відсотків на 30 споживання питної води. Звичайно, що відповідний штат, відповідна структура промводопостачання продовжує існувати в тому ж самому, в тій ж самій кількості, на тих же самих обсягах, на тих же самих потужностях. І сьогодні, коли водоканал економить воду і сьогодні продає все менше і менше води через те, що люди її менше купляють, відповідно, треба менше і придбавати у державного підприємства. Бажання продати через прилад обліку більше, ніж це потрібно споживачам міста Кривого Рогу, у державного підприємства було постійно. І, на жаль, ми бачили в деяких випадках якраз на межі розподілу, де стоять прилади обліку, особливо це вечірній або в нічний час, обсяг води продавлювався такий, що через прилад обліку проходив, а мережі
відповідно не витримувала і лопалася, і ця вода просто витікала, не доходячи до споживача. Скажіть мені, будь ласка, ми будемо мати в цьому випадку економіку? Сьогодні не говориться про приватизацію державного підприємства промводопостачання. Сьогодні говориться виключно про передачу частин потужності промводопостачання для того, щоб водоканал мав можливість на цих потужностях виробляти рівно стільки води і впроваджувати енергоефективні заходи на цих потужностях, скільки споживається. Адже ми треба розуміти, що 99% доходів водяників та тепловиків складаються виключно з оплати самих споживачів.
Зрозуміло. І скільки, яка зношеність у цих магістралях водопостачання зараз?
Я не можу сьогодні говорити про якийсь конкретний окремий відсоток зношеності. Він сьогодні складається від нуля, тобто взагалі не зношений, до деяких випадках до 60-70%. Чому я говорю від нуля до 60-70%? Тому що ми ж також в осторонь не стоїмо і вкладаємо кошти в ремонти, в заміни каналізаційних колекторів і мереж водопостачання. Дуже багато сьогодні в місті тільки за останні 3-4 роки замінено на пластикові труби шляхом санації існуючих трубопроводів, на зменшення діаметрів і таке інше. Фактично, кожну мережу і кожну потужність треба розглядати окремо, однак, коли цей весь процес або ця вся процедура, починаючи від виробництва води, від забору води з водосховищ до реалізації споживачів, вони будуть в одному технологічному циклі, і не буде бажання у одного продати більше, коли той не може його продати. Я думаю, що більше, по-перше, буде дисципліна. По-друге, споживачі будуть менше залежні від підвищення тарифів, тому що коли складеться економіка, що ти виробляєш тільки, скільки продаєш, питання підвищувати тарифи сьогодні не буде.
Давайте поговоримо про підприємства, які працюють в місті. Кривий Ріг – це місто індустріальне. Тобто більшість людей, які тут живуть і працюють, вони, очевидно, зайняті як наймані працівники.
Як наймані або на суміжних підприємствах працюють, звичайно.
А скільки в місті містоутворюючих підприємств? Які це підприємства? Чи могли б ви їх перерахувати для наших слухачів?
Ну, у нас близько 80 промислових підприємств, які можна вважати містоутворюючими. Звичайно, є найбільші підприємства, їх близько 10. І вони утворюють важливий вклад у дохідну частину міста, ну, звичайно, у розвиток міста.
Тут статистика за останні роки якось змінюється? До вас інвестиції у будівництво нових підприємств ідуть чи ні? От, наприклад, у Дніпрі намагаються створити там кластери цілі нових підприємств, і це інвестиції у розвиток на старих заводах і якихось нових форм та нових заводів і нових підприємств. Чи у вас таке є? І, власне, можливо, ви дасте якусь статистику?
Звичайно, питання залучення інвестицій, питання кластерного аналізу діяльності підприємств, воно дуже актуальне для нашого міста. Хочу сказати, що важливо порозуміти, що 38% загального промислового продукту Дніпропетровської області – це саме підприємства міста Кривого Рогу. Якщо говорити про статистику по Україні, то близько 8% всього промислової продукції – це також місто Кривий Ріг. Саме місто і органи місцевого самоврядування сьогодні створюють всі умови для залучення інвестицій. Щодо вкладення в промислові підприємства, то на модернізацію їх, то ми проаналізували, за 2017 рік близько 8 мільярдів гривень було вкладено на модернізацію промислових підприємств. Звичайно, ми розуміємо, що наше завдання – це створити відповідний клімат і відповідні умови для цього. Щодо Дніпропетровську, то можу сказати, що нещодавно ми аналізували за статистикою ДАБКу, скільки ж будується взагалі в Дніпропетровській області, зокрема місто Кривий Ріг. То я вам хочу сказати, що вклад будівництва по місту Кривому Розі – це 45% від всього будівництва по Дніпропетровській області. Це дуже значна цифра.
Чого? Чого саме?
Це дуже різноманітне. Це починаючи від промислових об'єктів і завершуючи там якимсь частним будівництвом і так далі. Тобто це загальна цифра. Якщо говорити про нові ідеї, бачення, то місто Кривий Ріг провів кластерний аналіз розвитку і потенційних сфер у Кривому Розі, які можуть розвиватися, для яких є певні перспективи у Кривому Розі. Звичайно, за результатами цього кластерного аналізу, найбільша галузь, яка має перспективи для розвитку, це, звичайно, металургійна галузь, але в той же час це галузь будівництва. Це галузь IT. Чому? Тому що місто Кривий Ріг має дуже потужну наукову базу. І в цих сферах, звичайно, є великий потенціал для розвитку нашого міста. Одним із прикладів є те, що ми буквально про це сьогодні говорили, про будівництво заводу, ливарного заводу, на який співзасновником буде велике підприємство в нашому місті. Тобто розвиток іде і наше місто розвивається.
До речі, я хочу сказати, що близько 40 котелень комунального підприємства «Тепломережа», які сьогодні ми бачимо економічно достатньо кволі, ми сьогодні також виставили і говоримо щодо залучення інвесторів. На жаль, те, що ви сказали в Дніпрі, в місті Кривому Розі, я хочу сказати, що впроваджуються, приватизовуються. Ми бачили декількох інвесторів, які сьогодні говорили про те, що ми готові вкладати кошти в теплопостачання, однак віддайте нам тільки бюджетну сферу. З населенням ми працювати не бажаємо. Сьогодні будь-який інвестор, який сьогодні заходить в ту саму сферу теплопостачання, він хоче працювати на гарантованому платникові.
А чому є так? Тому що населення, ми говорили вже про борги, які великі борги населення, в той же час бюджет і бюджетні організації міста не мають жодних боргів. Тим більше, часто ми проплачуємо авансові платежі за тепло і за інші послуги. Хочу додати, взагалі ми говорили про розвиток теплопостачання міста, щодо залучення інвестицій. Сьогодні місто веде активну роботу щодо залучення інвестиційних коштів, зокрема в галузь теплопостачання. Ще починаючи з 2011 року, тому що це дуже довгий процес, ми співпрацюємо з Європейським інвестиційним банком щодо реалізації оптимізованої схеми теплопостачання міста, щодо виводу великої котельні ArcelorMittal Кривий Ріг, гіганта, і створення на базі, на її потужностях, нових 5 котелень. Тобто сьогодні вже прийнято рішення у відповідним Європейським інвестиційним банком, із 28 проєктів потенційно відібрано лише 6, які мають бути реалізовані, серед них і місто Кривий Ріг. Також ми ведемо активні переговори з Європейським банком реконструкції і розвитку щодо розвитку Кривого Рогу. Там ми маємо 2 проекти. І, зокрема, в понеділок ми були в Києві і знайомились з експертами, які будуть супроводжувати ці 2 проекти по місту Кривому Рогу.
Що це за проекти?
Перше, це проекти з енергоефективності, які в себе включають термомодернізацію і оптимізацію системи постачання тепла для наших бюджетних закладів, це сади, школи, а також це оновлення тролейбусного парку для міста Кривий Ріг.
Пане Олександре, дозвольте до вас питання. Я хотіла, тому що небагато часу у нас залишилося, спитати вас. Як ми пам'ятаємо, да, затримали Нітяженка, який давав покази, да, це я нагадаю нашим слухачам, начальник управління містобудування. Так? І він нам давав покази, у тому числі на вас теж. Чи є якесь зараз провадження, чи щось вам...
Я хочу сказати, що правоохоронна сфера – це та сфера, на яку ніхто не впливає і бажання впливати немає.
Ну, вас допитували?
Були здійснені відповідні слідчі процеси, процедури. Всі процедури були повністю дотримані. Будь-яких зауважень у мене особисто до слідчих взагалі не було. І сьогодні ви бачите, що ми працюємо в робочому режимі абсолютно штатно. Будучи запитання, будемо відповідати. Однак, знову ж таки, те, що було... Те, на що ви посилаєтесь, те, що було опубліковано, написано, звичайно, виключно в якості
справи.
Так, дуже багато написано того, що взагалі, я вбачаюся, в голові здорової людини не вкладається.
Ну от прокуратура наразі, я так розумію, веде розшук Євгена Удода, так? Це,
Удо, так, це
ваш
це
колега з міськвиконкому. Чи можете ви для наших слухачів от охарактеризувати, що це за справа? Це справа про розкрадання коштів, як каже прокуратура?
Дозвольте, ми не будемо коментувати дії, які проводяться з слідчими прокуратури. Чому я про це говорю? Тому що є відповідне слідство, дуже багато публікацій у засобах масової інформації, дуже багато різного характеру інформації, наприклад, в тому самому плані, як ви говорите, і про Новаком згадували, і про все інше.
Так.
Є відповідні слідчі дії, буде рішення суду, буде ухвала, тільки після цього буде щось обговорити. Сьогодні йде відповідне слідство, допитуються, викликаються, задаються питання, свідки залучаються. Прокуратура працює, я думаю, що нехай працює, і будь-яких застережень або зауважень з нашого боку, або будь-яких претензій взагалі немає.
Ну, тому ми питаємо, тому що пан Луценко обіцяв, так, гучні такі, ну, я не знаю, розслідування справ саме у Кривому Розі і у міській раді. От тому питання ми і ставимо.
Зрозуміло, зрозуміло, дякую.
Ще одне питання. Були проблеми з активістами, з доступу до міської ради, да, з онлайн-трансляціями засідань. От зараз чи ситуація виправилася, чи є можливість у активістів, громадян приходити до відкрито, до заходити до міської ради? Як це відбувається зараз?
Звичайно, є. Ті проблеми, про які ви кажете, щодо онлайн-трансляції, зараз вона ведеться, жодних проблем з цим немає. І я хочу сказати, що сьогодні дуже велика робота проводиться щодо публічності, прозорості та доступності взагалі міської влади всієї інформації, яка сьогодні в нас є. Я хочу навести буквально декілька прикладів. Наприклад, проєкт «Відкритий бюджет», який реалізовано у Кривому Розі, відповідними експертами визнаний одним з кращих в Україні. Що це за проєкт? Це сайт, на якому можна побачити всі доходи і видатки міського бюджету, починаючи із доходів по кожному напряму і видатками по будь-якому розпоряднику коштів. В тому числі з посиланнями на єдиний державний сайт, на якому можна побачити платіжку. Тобто купила, наприклад, районний відділ освіти, там олівці або парти, можна подивитися платіжку, як купили, за які кошти, хто виграв цей тендер і так далі. Це перше. Друге, Кривий Ріг...
Ця інформація є у відкритих також джерелах.
Розумієте, вона є у відкритих джерелах, але в тому виді, в якому вимагає законодавство, дуже складно людині просто знайти ту інформацію, яку їй цікаво. А в нашому місці цей сайт зроблений таким чином, щоб можна було інтуїтивний інтерфейс, щоб можна було знайти все те, що тебе цікавить, якомога простіше, якомога швидше. Наступним прикладом може бути те, що ми буквально вчора провели презентацію так званого моніторингу стратегії розвитку міста. Наше місто позаминулому році прийняло стратегію розвитку до 2025 року, по якій ми сьогодні живемо і працюємо. І місто Кривий Ріг – це перше місто в Україні, яке створило дуже зручний ресурс для того, щоб кожен мешканець Кривого Рогу, кожен мешканець України і взагалі будь-хто міг передивитися, на якому ж етапі сьогодні знаходиться виконання всіх проєктів нашого міста, виконання стратегічних проєктів і надати своє запитання виконавцеві. Тобто під кожним проєктом є дата початку, дата завершення, і може задати будь-яке питання виконавцям і так далі. І ще є ряд ресурсів, це екологічний моніторинг, це і проєкт «Громадський бюджет», який також сьогодні є максимально в мережі онлайн, і можна відслідковувати, і подавати заявки, і задавати питання, і відслідковувати голосування, і потім реалізацію. Тобто багато проєктів, які сьогодні націлені саме на відкритість та прозорість міської влади.
А якщо говорити про ті факти, про які ви згадали, то я хочу сказати, що давайте згадаємо про рівень, коли ті активісти, про яких ви говорили, зайшли до приміщення виконкому і шукали ключі від кабінету, де складений місцевий бюджет.
Так.
Ну, я вибачаюся, це є рівень.
Доступність, однак... так, міська рада, ну, це питання, яке повинно бути, ну, на першому місці, тому що так...
Ну. Такі є не тільки вимоги активістів, а й
законодавства.
Я хочу сказати, що, знаєте, є декілька питань. От буквально недавно, позавчора, буквально був факт блокування деякими активістами одного з депо, тролейбусного депо.
Да,
один із фактів. І коли ми зустрілися з цією активісткою на прямому ефірі одного з телеканалу міста Кривого Рогу, вона дуже багато розказала, що вони до них дуже багато зверталися, і вони дуже багато зверталися. Я повернувся з прямого ефіру і передивився жодного звернення стосовно конкретної одиниці транспорту, стосовно неналежної експлуатації, стосовно неналежного стану, будь-якого питання будь-яких запитань не надходило. Тому я хочу сказати, що дуже багато залежить від бажання звернутися, тому що є і ресурсний центр, де електронні звернення не треба посилати, витрачати. Є і приймальня по зверненням громадян, є приймальні дні, є виїздні дні. Тому сьогодні, та я хочу, якщо говорити вже зовсім відкрито, я хочу сказати, що жодної людини, яка зайшла до приймальної і яку ми б особисто не прийняли, будь-якого факту такого немає. Будь ласка.
Що ж, будемо дякувати вам, Громадське радіо у твоєму місті, зараз у ефірі з Кривого Рогу. З нами у студії були всю цю годину заступники мера міста Олександр Катриченко, Андрій Полтавець. Ми говорили про ряд питань у міському житті, вони пов'язані з житлово-комунальною сферою, з міською економікою.